world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Hiša ogledal. Svojim prvim celovečercem element zločina je Lars von Trier leta 1984 ustvaril zamotano hipnotično pripoved o detektivu, ki postaja vse bolj podoben iskanemu serijskemu morilcu. Von Trierjev film, novi film, kontroverzna hiša, ki jo je zgradil Jack, si z elementom zločina denimo deli morilsko tematiko. Iz bežnega motiva tega filma pa je pobral celo naslov, a tokrat velja asociacije iskati na neki bolj posredni ravni. Von Trier se namreč zdaj, v tej skrajno samonanašalni postmoderni fazi, svoje kariere z likom serijskega morilca poistoveti kar sam. Nikam v to igro gledal pa vse bolj ustrajno vleče tudi občinstvo. Ko se še tretjič v zadnjih mesecih v nekem novem kontekstu posvečam pisanju o von Trierju, se torej v prvi vrsti vse bolj zavedam prosojnosti meje, ki danskega režiserja zdaj ločuje od njegove umetnosti. Poleg tega v ospredje teh besedil vse bolj silijo tisti, ki so na svečani kanski premieri filma Dvorano v znak protesta zapustili predčasno. Na nekem tretjem nivoju pa kot učinek von Trierjeve spretne provokacije v tovrstnih tekstih vidim tudi vedno večjo prisotnost recenzenta oziroma esejista samega. Hiša, ki jo je zgradil Jack, je kot film o okrutnem serijskem morilcu, ki izrazito brezčutno popiše pet izmed svojih mnogih objavskih pripetljajev, že v osnovi brez dvoma nagnjen k šokiranju in odvračanju pretirano občutljivih, pri čemer je z motivi ubijanja in nagačanja otrok ali pa maličenja žensk očitno še vedno uspešen. A je potrebno poudariti, da v tem smislu ne prinaša ničesa zares prelomnega ali doslej nepredstavljivega. Film se ob tem pri iskanju novih meja provokacije brez dvoma zaveda, da bo ena izmed njegovih potencialnih poant prav naša otopelost. Ne nazadnje pa je pri prikazovanju nasilja ali spolnosti, ki sta pri von Trierju tako zelo pogosto sicer prepletena, težko sploh iti dalje, kot je šel v Antikristu ali Nimfomanki. Slednje velja tudi za strukturno in slogovno zaznamovanost filma, saj ta ne predstavlja za režiserja značilnega odmika ali cenodna sprotja tistega, kar je prišlo prej. Temveč v splošnem dokaj zvesto sledi standardom, ki jih je postavila omenjena, podcenjena Nimfomanka. Tudi tokrat filmska pripoved prevzame obliko retrogradnega pripovedovanja izobčenega človeka na prelomnici, pri čemer je tam pripoved ponovno ločena na poglavja in občasno prekinjena s filozofskimi razmisleki, ki jih protagonist deli svojim sogovornikom. V filmu pa prevzamejo še obliko metatekstualnih, slikovnih in animiranih fragmentov. Tudi tega prepletanja skrajno realističnega, izraženega z nepredvidljivimi posnetki kamere iz roke, s podujitvenimi elementi, ki podirajo filmsko iluzijo, smo pri von Trierju že vajeni, kar pa pri Jacku vendarle izstopa, je stopnja, do katere je tokrat sama fabula v primerjavi s sižejem inferiorna in sama po sebi predvsem v službi avtorjevih intelektualističnih digresij. V prvi vrsti lahko sicer iz skrajnosti prikazanega nasilja razberem predvsem njegov namen, da pa ustvari prostor, v katerem ni več transgresije in ni več osnovnih parametrov etike in morale, kar bi razprlo povsem nove nivoje razmišljanja o ustroju, temnih plati človeške narave in družbe. Kljub temu se je pri prikazu Morjučevih pohodov sicer težko tresti občutka, da tokrat režiserju manjka nekaj klinične ostrine, s katero je znal v svojih najboljših filmih ustvarjati iluzijo, da je vse tisto, kar vidimo in gledamo dolge ure, za pripoved samo tudi nujno. Tokrat se v nekaterih fragmentih s precejšnjo pozornostjo posveča specifičnim detajlom, ki v toku filma nikoli ne pridobijo prave vrednosti in von Trierja skoraj postavljajo nevarnost, da bi postal tisto, česar se najbolj boji – dolgočasen. Po drugi strani pa je takšno branje vsaj malce zgrešeno, saj spregleda nivo analize, na katerem je Jackov cinični spovednik Verge tisti, ki je vajen že vsega hudega in je slišal že vse, gledalec, sploh če prevzamemo, da je Jack von Trier sam. Na to misel me napeljajo predvsem omenjeni Jackovi monologi, v katerih morilec svoje umore primerja z velikimi pogosto pocenjenimi deli svetovne umetnosti ob njegovem diskurzu o umetniški vrednosti in pomenu spodnjih ikon, pa se sredi filma zavrtijo celo kratki izseki nekaterih von Trierjevih starejših del. Na dlani se torej ponuja interpretacija, da ni Jack, temveč je von Trier tisti, ki pri svojem delu nenehno tvega in skoraj prosi, da bi bil ujet, ko svojim žrtvam pred umorom pravi naj kričijo, ko slike svojih trupel pošilja časopisom ali pa kot truplom privezano na zadek avtomobila, vleče po mestu in potem malce obžaluje, ko dež hitro spere krvavo sled. Ob bližnjem poznavanju režiserjeve biografije mi je hitro jasno tudi to, da je Jackova obsesivno-kompulzivna motnja le aluzija na von Trierjevo, podobno pa je tudi za socialnostjo, depresijo in še čim, česar se je Jack, Lars, skozi leta otresel, a ga je to morda stalo koščka objavske osredotočenosti. Še bolj drzna ta alegorija postane, ko se nanaša na tisti del von Trierjevih filmov, ki je za večino najbolj sporen, na njihov prikaz žensk. Ko vodnik Verge Jacka vpraša, zakaj so v njegovih zgodbah vse ženske tako neumne in nemočne, je jasno, da gre za vprašanje, ki ga gledalec postavlja avtorju in je hkrati tudi jasen izraz dejstva, da von Trier že vsaj od Dogville naprej precej inspiracije pobira od svojih kritikov. Verge Jacku insinuira, da ga postavljanje žensk v podrejeni položaj vzburja, a Jack preprosto odvrne, da je ženskami lažje delati, da jih je lažje ubijati. Tu spet na vrsto pridem jaz, torej gledalec in recenzent teh filmov, pa hkrati tudi konzument teh analiz, ki se skušam najprej zavedati, da tudi velika večina moških likov pri von Trierju predstavljale sfero praznega moraliziranja, pragmatične uskoglednosti ali pa golega zla, ki se tudi zavedam, da moram von Trierjevo nasilje do šibkejših razumeti kot njegovo podlago za šokiranje in prenos vsebine na neko alegorično raven, na kateri pripoved nehamo dojemati dobesedno. In jaz, ki bi od njega moral, morda, vseeno pričakoval tudi boljše odgovore. Na ta način sem ob ogledu in premišljevanju Jackove hiše spet usrkan globoko v samo vsebino filma oziroma v idejo, da ta vsebina pomene dobiva tudi z mojimi odzivi na njo. A je von Trier tokrat najboljši prav takrat, ko je najbolj schizofreno samozadosten in z največ ostrine ter cinizma sodi prav sebi. Svoje delo pa po drugi strani že uvršča v kanon velike brezčasne evropske umetnosti. Slednjemu pa se še najbolj približa v metafizičnih, nadrealističnih, zaključnih prizorih, v katerih postane dokončno jasno, da je von Trier pravzaprav Dante. Hiša, ki jo je zgradil Jack, pa neukročena, religiozno-politična komedija. Jackovo hišo je pomagal zidati in rušiti Jernej. Thank you.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.